Dobrý den, dobré ráno, odpoledne, večer, ať už jste kdekoliv a kdykoliv. Jsme tady s dalším Observer Talk, opět naší nové sestavě, takže jsem tady já, Lukáš Erben, je tady.
Oldřich Příklenk, starší.
A?
Oldřich Příklenk, mladší.
Tak a podíváme se opět na to, co se zajímavého stalo ve světě IT, biznesu a technologií v poslední době. Budeme vybírat tedy zprávy z Inside Observeru, našeho týdenního zpravodaje, který si samozřejmě můžete objednat. Už nám funguje objednávání na webu, pánové, nevíte?
Už bude fungovat, až to bude online, tak už to bude fungovat.
Tak jděte prostě na www.insight, tedy inside.cz a tam už to snad nějak dohledáte, pokud jste na nás narazili náhodou. Observer posíláme týdně, obsahuje výběr zajímavých událostí, podstatných událostí zase ze světa IT, biznesu a technologií, doplněný o komentář o data z trhu a nějaké další zajímavosti. Pojďme na to, co se tady zajímavého stalo v počátkem letošního roku. Mark Zuckerberg publikoval na Facebooku takřka dojemné video, v němž oznamuje, že systém ověřování faktů pomocí tzv. Fact-checkingových organizací či agentur nefungoval spolehlivě a vedl v minulosti k potlačování některých názorů. Jinými slovy, že šlo o cenzuru. Sociální síť tak přijde na model podobný komunitním poznámkám, které na síti Twitter, dnes tady X, zavedl po jejím převzetí Elon Musk. Mně na tom přijde nejzajímavější, že lze zrušit cenzuru, která oficiálně vlastně neexistovala. Protože mám pocit, že nikdy jsem se nedočetl, že by Facebook něco cenzuroval. Měl pravidla komunity, kterým se občas jízdivě přezdívalo pravidla komunisty. Měl fact-checkingové organizace, kterým se opět jízdivě přezdívalo fact-checkisté. A teď tady tohle všechno se mění. Nevím teda, nakolik jenom v Americe, nakolik v Evropské unii, protože nás tady chrání DSA, velice účinně a svatě. Ale má to samozřejmě i další rozměry. Když se třeba objevila v zápětí po tomhle videu zpráva o tom, že z pánských záchodků v kancelářích Mety zmizely menstruační pomůcky. To mě pobavilo velice. Takže máte k tomu nějaký komentář? Byli jste někdy cenzurováni, pánové, na sociálních sítích?
Tak já teď úplně nevím, jestli si můžu dovolit říkat něco ošklivého na Facebook, protože pořád čekám na schválení reklamy.
Jasně.
Na jeden event, tak,
tak
uvidíme.
Opatrně.
No, já myslím, že to hlavní bylo řečeno, tedy že ten krok vedl po té, co se tedy...
Změnila americká administrativa.
Změnila americká administrativa.
Ano, hovoří se také o tom, že vlastně Mark Zuckerberg jenom opět byl další, kdo políbil vládců v prsten. Nicméně, možná, že to má nějaký hlubší rozměr. Já bych upozornil na dvě zajímavé věci, které v poslední době zazněly. Obě se staly u Joe Rogana, jedna ještě vyšla jako rozhovor jinde. A to byly rozhovory jednak s Markem Zuckerbergem u Joe Rogana. Jestli posloucháte občas jeho podcast, jsou to samozřejmě dlouhé podcasty, 2-3 hodiny. Ale zrovna ten díl s Markem Zuckerbergem mi přišel zajímavý a když si to srovnám s tím, jak jsem ho vnímal třeba před 5-10 lety, tak mi přijde, že opravdu se někam docela jako významně, nebo ne úplně nevýznamně posunul, takže to doporučuju. A druhý byl rozhovor, tuším, že to byl s Petrem Thielem, nebo s kým to bylo, o situaci jaksi v americkém technologickém sektoru. A s ním pak ještě vyšel rozhovor někde, teď myslím, to byl Washington Post nebo New York Times, ale každopádně, kde vlastně rozebíral, proč se ten technologický sektor přimknul k Trumpovi nakonec, někdy loni v první půlce roku. A souviselo to údajně s tím, jak si tehdejší administrativa navrhovala či vyhrožovala regulací umělé inteligence a dalších věcí v tom technologickém světě, kdy opravdu oni se rozhodli, že prostě to pro ně je nepřekonatelné, nespolknutelné sousto. A že tedy lepší ďábel, jehož znáte, a tak tedy změnili své směrování a svou orientaci.
Na druhou stranu Martin Stránský, profesor český z Yaleu, dobře pointoval, že ta Bidenova administrativa byla také jako de facto vydána na pospas těm big data společnostem, neboť vlastní velkou část klíčové digitální infrastruktury.
Já jsem opravím, byl to Andersen, Mark Andersen. Mm-hmm. Takže to doporučuji Marka Andersena taky. A jinak ano, samozřejmě Big Tech prostě má vliv na všechny a vždycky si vybere toho, kdo je pro něj příznivější slibnější. Ostatně, kam to míří, jsme nedávno zjistili, když se objevilo oznámení o investicích do a infrastruktury, teď vlastně aktuálně.
Stargate.
Ano.
Já k tomu mám asi dvě věci. Ta jedna, jakoby ta osobní, konkrétně u toho Elona Muska, tam byl ještě jeden takový osobní důvod, on byl velký libertán, až se mu teda stalo v rodině, že vlastně jeho dcera přistoupila jako na změnu pohlaví a on potom jako měl nějaký osobní důvod, my se nějak jako hodně rozhádali, chodil jsem úplně do detailu, ale že je tam samozřejmě biznesový záběr, ale i tady ten osobní. A u toho biznesového tam je zajímavý, že ten jako akt na regulaci AI byla jako jedna z prvních, kterou vlastně ruší ten nový prezident. Takže jako určitě tam nějaký posun tady v těch věcech je a jasný, že on se na to kouká jako boy superpowers, Čína, Spojené státy. Tam byl velmi zajímavá knížka, kterou napsal americký Číňan, který se vrátil zpátky do Číny. A je to starý asi 10 let a on jako hezky předpověděl, jak to vlastně bude, že vlastně už v té době ta Čína v té oblasti té aplikace té umělé inteligence byla před Spojenýma státama, protože tam tu ochranu dat jako úplně neřešejí a těch dat má jako poměrně hodně a je tam velká digitalizace a jako hodně těch dat, takže tam on říká tady jako už to dávno ujetý a byly tam i příklady toho, jak to používají jako třeba lékaři, jo, jako ve vzdálených oblastech v podstatě opravdu jako nám, že to je nějaký další topik, ale té analýze vlastně už mnoho let zpátky, no protože ten lékař nebyl tak kvalitní a díky tady té analýze to bylo jako rychlejší. V té Americe vlastně v té době bylo jediný a to je ten výzkum na těch univerzitách. Ta Amerika byla schopná přitáhnout ty špičkový vědce a nechat je pracovat, takže jakoby ten vývoj toho dokonalého modelu jako byl pořád v té Americe, ale on tam hezky ukazoval, že ten rozdíl už v tom modelu úplně jako není, jo? Že dá se to furt vylepšit, jako jo, ale nejvíc je to o tom, jak teda tam už udělat. No a k tomu ty Big Tech jako dospěly, že když mají růst, tak prostě tohleto je omezujeno. Spíše otázka, že by to samozřejmě měla zrušit Evropská unie. A tehdy tam tu Evropu dal jako za úplně irrelevantní, což bylo tehdy poprvé, že jsem se s tímhle setkal a to se víceméně potvrdilo. No.
Mně se tady připomněl, pardon, mně se tím vybavil graf, který byl nedávno docela sdílen a to jsou počty udělených patentů v oblasti AI roční, kdy vlastně to vychází opravdu velice nepříznivě pro Evropskou unii a Velkou Británii, tedy pro tu celou Evropu. Tady ty data ukazují, že v podstatě za posledních 10 let přibližně na Evropskou unii a Británii připadají pouze 2% těch AI patentů. Jedničkou je Čína, 61%, dvojkou jsou Spojené státy, 21%, ale co je nejsmutnější, že tedy Evropská unie a Británie má 2%, ale zbytek světa, mimo to USA a Čínu, má 16%. To je tragédie, si myslím. Můžeme se samozřejmě bavit o tom, jak jsou ty patenty kvalitní, jak jsou nějak uplatnitelný, ale jako ten diametrální rozdíl v těchto číslech jako to ilustruje sám o sobě nějakým způsobem.
Tak si musíme pořádně číst Draghiho zprávu, respektive se podle ní chovat. Ono to tam analyzovaný je hezky, ale to je asi na nějaký detailnější rozebrání. Dám ještě jeden údaj k tomu Big Techu Magnificent Seven. To je vlastně těch 7 nejvíc zhodnocených firm amerického indexu. Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Nvidia, Tesla a Meta. Tak dělají 35% toho nejdůležitějšího indexu na americký burze S&P 500. To znamená z těch 500 nejvíc nejhodnotnějších amerických firm dělá 35% těch 7 technologických firm, takže jakmile oni cítí, že jsou omezovaný, tak ten dopad na tu politiku je samozřejmě obrovský.
Jasně. Když mluvíš o technologickém sektoru, pojďme se podívat na české startupy. My jsme měli jednu zajímavou zprávu. České startupy získaly v roce 2024 investici ve výši 14,6 miliardy korun, což představuje meziroční nárůst o 200%. Největší podíl financí směřoval do zavedených firm, jako jsou Rohlík, CZ a Muse, které získaly 60% z celkového objemu. Rohlík obdrží téměř 4 miliardy a Mius oznámil dvě investice za 2,56 a 2,25 miliardy. To teda znamená, že český startupy zase tak moc peněz navíc nedostanou, ale hodně dostanou rohlíka Mius, jestli to čtu správně, tuhle tu zprávu.
Je to tak.
Takže jaký šance jsou v případě českých startupů nebo evropských startupů ve srovnání s americkými?
Startupy tu vznikají. Co je největší problém, je, že jakmile vzniknou, jsou úspěšní, tak dost často odsud odcházejí. Takže vlastně my si tady to vychováme, máme tady, a v Čechách je z pohledu střední a východní Evropy ta infrastruktura na docela slušný úrovni. Podle tady ty regionální. Zajímavé je, že poměrně hodně startupů má Francie. A samozřejmě úplně takový jako bright spot v rámci našeho regionu je Izrael. Ale nicméně ve všech tady těch regionech od toho seed investment, která tady funguje velmi dobře, když už to jde do těch dalších call, když dochází k tomu největšímu zhodnocení, tak v tom opravdu ten Mius a rohlík, to jsou ty unicorni, 1 miliarda amerických dolarů, zhodnocení, tak tam je opravdu na prstech jedné ruky.
Mm-hmm. Já bych řekl, že to souvisí s tou mentalitou, tedy evropskou nebo i českou. A to, že lidé nechtějí ty ostatní zbytečně porážet, že jako chceme být spíš jak vyjednávat to nebo jako vyvažovat ty jednotlivé strany. A vlastně není to tak, že by mohl vzniknout nějaký dominantní hráč, protože oproti tomu se všichni ti ostatní jako hned jako spojí proti nějakému takovému zárodku. To bych řekl, že je možná jeden z důvodů, proč se tolik těch startupů nedovede do takové velikosti.
Mm-hmm.
Což teda, když už jsme u toho, tak to ten Muse třeba je jako naopak velmi agresivní a skupuje v Kanadě spoustu startupů, už skoupil, co dělají podobný software, takže ten pak má tu ambici jako pohltit ten trh.
Možná je to mentalitou, určitě je to pak o tom, když do té fáze dospějou, tak ten americký trh, já jsem si do času vytahoval čísla, je prostě nepoměrně větší na to, že to je single trh, protože co se budeme povídat, v Evropě jednotný trh není a pro ten software je prostě potřeba vstupovat do těch jednotlivých zemí a tam je to jako řádově, ono to bylo vlastně řádově i globálně, to, tam ta Čína byla ještě hodně pozadu, protože oni ten software tak moc jako nekupujou, když to v té Americe tam se opravdu jako kupuje, takže pak jsem softwarový startup nebo v té oblasti umělé inteligence a chci něco do těch firm prodat, tak v té Americe ty peníze jsou. A druhý je taky způsob rozhodování, kdy Američan koupí na základě takový to okřídlený Američan koupí a na základě, co mu to přinese pro tu jeho firmu a jsou vlastně pro ty startupy jako zvyklí s nimi jako pracovat. U nás, jako jak víme, tak když jdu do banky a chci udělat nějakou inovaci, tak máme příklad s těma Bitcoinem, jo, že ta česká rajvka to přijmout neumí, kde i když třeba ve Vídni by to třeba i udělali, ale tady ne, protože se prostě musí projít přes dvě různý vlastně gatey, aby vůbec tu inovaci mohlo udělat. A to v Americe samozřejmě není.
Co neumí v české rajvky a někdy další bank, když nahlásíš při žádosti o úvěr, že vlastníš Bitcoin nebo že s nimi obchoduješ, tak tě ho nedají. Že jo?
Což samozřejmě takhle nedělají v Rakousku. Tam je velmi zajímavý, to jsem teď postřehl nějakou iniciativu velkých, bohatých českých rodin, které apelují na vytvoření české banky.
No.
Jedna z důležitých
jednu máme, ne, ale která to je? Jedna je to všem česká vlastně.
No, ale tak, aby to bylo opravdu jako top 4. Nejblíž tomu má Moneta Money Bank, protože tam prostě vlastní PPFK a Penta a ještě někdo vlastně dohromady asi přes půlku té firmy. Takže to je tomu nejblíž. A pak jsou samozřejmě FIO, a tady ty menší, že Airbank, ale ty jsou jako malý, tady to není opravdu, jako bavíme se jako o top 3 bance, která by byla schopná neblokovat některé tady ty typy aktivit, což se vlastně ultimátně děje. Takže podle mě je to o tom mentalita, druhý je ten trh, na který chtějí jít ty firmy, aby mohly růst a to prostě ta Amerika v určitou fázi té velikosti je nutnost a tudíž tam najednou začnou hledat lidi a začnou dělat sales. A třetí je veškerá tady ta infrastruktura, která je vlastně okolo, ta inovativní infrastruktura, která je okolo a najednou je to jako všechno připravený pro tady ten typ fungování a pro tady ten typ firm. Nemusím to jakoby vysvětlovat, obcházet, ono vždycky se ta cesta tady u nás najde, ale tam jsou na to jako vysloveně ready.
Na druhou stranu není to zas tak černé, protože aspoň z mého studentského pohledu je jako spousta iniciativ a organizací, které naopak podporují podnikání v Čechách, a je až neskutečné, kolik třeba soutěží a takových věcí, kde se dá těmto aktivitám věnovat. Vím, že teď jsem se nedávno bavil s člověkem, který už jako na střední škole vyvíjel bioplynový reaktor, pokud si to teď říkám správně, a jako získává prostě investice jako v řádu desítek tisíc korun od ČEZu a dalších a pokračuje s tím vývojem a má ambice jako stát se v této oblasti relevantním hráčem, takže neřekl bych, že je všechno ztracené na druhou stranu.
Takže na 10 tisíce účezů si myslím, že to nejsou
je to,
ani...
Je to symbolické, co si budeme.
To není skoro ani symbolické, ale jasně, je tohle to určitě dobře. Na druhou stranu ty firmy to dělají jednak, protože to je nějaký goodwill a jednak, protože třeba to je potenciál nějakých inovací, které sami využijou. Že jo? Takže...
No určitě, a bavíme se vlastně o tom samém, to je přesně ta seed fáze. A ta infrastruktura je tady skvělá. Tady opravdu jako to je hodně. Já jsem se tady koukal na Deloitte Technology Fast 50, což je docela zajímavý seznam, který se kouká na nejrychleji rostoucí firmy, který má nějakou technologickou inovaci. A za rok 2024 17 společností z Čech, 15 z Polska, 0 z Maďarska, 1 z Rumunska. Za rok 2023 18 z Čech, 18 z Polska, který je samozřejmě výrazně větší. Za rok 2022 19 z Čech, 16 Polska, takže určitě na té úrovni toho startupu, ale tady se opravdu bavíme o investicích řádově, jak říkal Oldřich, od desítek tisíc korun. Já bych navýšil, dělali jsme s hodně startupama, který mají desítky tisíc, stovky tisíc, až miliony eur. To je úplně normální a běžný, funguje to tady. Jsou tady stovky projektů, do kterých ty peníze jdou nandat. Ale jakmile se dostanou do té fáze Series A, neboli do fáze, když už jako škáluju, dělám ten globální sales, globální delivery a bavím se o desítkách milionů dolarů, tak není to ani úplně jako o penězích, oni by se tady už asi i našli, a jsou nějaký kofinanční programy, ale prostě musí vstoupit na ten americký trh.
A víš proč? Protože mimochodem statistiky jsou neúprostné, já jsem bohužel nedohledal přesný čísla, který jsem před časem viděl, ale v podstatě evropský startup má při úplně identických parametrech zhruba třetinový nebo poloviční tři až třetinový šance posunout se do další fáze financování, do dalšího kola ve srovnání se startupem americkým.
To bylo, myslím, v té Dragio zprávě.
Já myslím, že tyhle data byly ještě někde předtím i u Dragio zprávy mi přišlo trošku líto, že teda konstatovala, že to Evropa nedělá správně, ale tak se to bude dělat ještě víc evropsky a to pomůže. Tam si nejsem jistý, ale...
Analýza dobrá.
Analýza dobrá, závěr mi úplně neseděl. Mimochodem, ještě bych chtěl jenom jednu věc doplnit, když jste se bavili o tom, o té mentalitě, o tom, jako, že se nebudeme úplně navzájem škodit a že je tady místo pro všechny. Já jsem si vzpomněl na výbornou věc, když jsem psal článek, to už je přes víc než 10 let, o Larry Ellisonovi. A mám tam jeden z citát z rozhovoru pro Smithsonian Institution o tom, co se Larry naučil, když jako mladý jezdil do Japonska. On má hrozně rád Japonsko a byla to pro ně velká inspirace. Co mu tam tedy řekli? Nevyprávějte mi o tom, co se stalo před skoro 100 lety. Myšleno jako průmyslová revoluce, silná Amerika a tak. Mluvme o dnešku. Poslechněte si někdy vaše biznismeny, tedy americké, jak říkají věci jako, víte, konkurence je důležitá, ale trh je velký a je na něm místo pro nás, pro všechny, abychom si konkurovali. V Japonsku by něco takového byla svatokrádež. Věříme, že konkurenti kradou rýži od ústaším dětem. V Japonsku jsme přesvědčeni, že cokoliv méně než 100% tržní podíl není dost. V Japonsku věříme, že nestačí, abych uspěl já. Všichni ostatní musí selhat. Musíme rozdrtit naše konkurenty. Jasně. No a tím bychom to možná mohli dneska zavřít. Já myslím, že toho máme dost. Jsme na 20 minutách, přátelé. Tak nějaká témata si necháme asi i na příště. Máte ještě něco, pánové, co byste chtěli zmínit?
Ty startupy je krásný téma, k tomu se určitě někdy můžeme vrátit. Ono to není jenom o tom prostředí, který tady je, ale někdy je to i o těch konkrétních startupech a jakým způsobem vlastně si vedou oni sami a není to tak, že vždycky můj neúspěch můžu hodit na někoho jiného, ale to bych nechal na nikdy jindy, protože
je to krásný. Třeba jsme mali to té safetice.
Je to jeden z příkladů, kterým se můžeme pobavit, i když...
Tak to je vše. Naslyšenou někdy příště u Observer Talk. Pánové, díky.
Děkuji a přeji všem krásný den.